Vändras arreteeritud koguti kokku tuletõrje jaama, kust nad viidi rongi, topiti looma vagunitesse ja saatuslik reis ida suunas algas. Rongis paigutati mehed ja naised eraldi vagunitesse, nii et perekonnad läksid lahku. Lood nendest rongisõitudest on kohutavad. Inimesed pidid kannatama nälga ja janu, hügieenioludest pole mõtet rääkidagi, sest ka oma hädad tuli õiendada sama vaguni põrandale. Ilma igasuguse inimväärikuse ja inimõigusteta viidi osa rahvast sunniviisiliselt Siberisse. Mälestuseks nendest jäid vaid mõned rööbaste kõrvale maha visatud lootusetud kirjaread. Tol Maarja päeval viidi arvatavalt umbes 22 000 eestlast. Kõiki nimekirjadesse kantuid ei saadud kätte tol päeval, kuid järelnoppimine kestis veel kaua. Inimesed püüdsid oma saatuse eest põgeneda. Juhtus ka nii, et kui otsijad tulid majja, lipsas otsitav aknast metsa. Üks Pauli nõbu tegi just niimoodi. Ühes linnas elava pere isa oli juba arreteeritud ning nüüd tuldi otsima ema kolme lapsega. Üks lastest aga hüppas aknast tänavale, kui kõrvaltoas käis arreteerimine. Sõdurid ja kohalikud kommunistidest juhid püüdsid põgenikke tabada ja asusid neid varitsema. Lõpuks, kui ette antud norm küüditatavaid täis ei saanud, võeti kinni väikesi lapsi ja vanureid, kes samuti rongi pandi. Andmed sellest, kui palju inimesi ühtekokku viidi, varieeruvad. Räägitakse isegi 40 000 talunikust, kes viidi Siberisse ja Kasahstani põhjapiirkonda. Selle küüditamislainega murti rahva selgroog. Edasi läks nii nagu mujalgi Nõukogude Liidu poolt vallutatud aladel. Kolhooside rajamine sai nüüd hoo sisse. Vändra suurt pastoraati, mis asus asula serval paari kilometri kaugusel kirikust, nõuti koguduselt kolhoosi käsutusse. Samuti nõuti pastoraadi paari hektari suurust metsa kolhoosi saematerjaliks. Organist koos abikaasaga, kirikuteener ja kirikuõpetaja Lesk pidid pastoraadist lahkuma ning otsima endale uue elukoha. Kolhoosi kontor tehti pastoraadi teise otsa. Vaimulik tohtis veel mõneks ajaks sinna elama jääda. Miks Pauli veel ära ei viidud? Kõiki ta tegemisi jälgiti. Nuhid kuulasid jutlusi, küsitlesid koguduse liikmeid. Ta ise ei teadnud sellest kõigest midagi, kuid ajapikku tuli see välja. Kas tahtis veel hiirega mängida? Pauli juures varjas ennast üks metsavennast sugulane. Tuhanded mehed, arvatakse, et isegi kuni 30 000 eestlast varjas end pärast Nõukogude okupatsiooni Eesti metsades ja maal. Seda meest ootas kohus, seetõttu pidi ta end varjama. Ta elas Pauli kodus kui pereliige. Ta ei käinud kirikus ega näidanud oma nägu küla vahel. Nii pealekaebajad teda ei märganudki. Need salamisi ringi hiilivad nuhid olid kõigist ohtlikumad. Paul tahtis võtta kiriku metsast, mis riigistamisele määrati kasepuid küttepuudeks. Koos sugulasega käiski ta metsas, nad saagisid ja raiusid ning said palju küttepuid. Too sugulane käis metsas tööl nagu teisedki mehed, keegi ei märganud teda. Ühel ööl aga ärkas Paul suitsulõhna peale. Maja oli suitsu sisse mattunud. Paul hüppas üles, komistas ja kukkus. Majas polnud tol ajal elektrit, kasutati õlilampi. Köök põles ja tuli ähvardas levida ka teistesse ruumidesse. Paul helistas tuletõrjesse. Vihane hääl telefonis karjugus. Põlege te kuradid, ise te panite põlema, kui ei tahtnud anda pastoraati kolhoosile. Nad tõepoolest uskusid, et vaimulik pigemini põletaks pastoraadi maatasa, kui et annaks selle kolhoosile. seepärast ei läinud nad ka talle appi. Õnnetud elanikud loopisid juba asju majast välja, kuid siis tormasid kohale naabrit veeämbritega ja nii pandi kahju tulele piir. Köök põles siiski maha. Paul oli emaga põrsast kasvatanud. Õhtul oli ema köögis pliidi juures põrsale süüa teinud ning tõstnud poti jahukoti peale. Poti põhjakülge oli jäänud tulesäde, mis siis peagi leekideks lahvatas. Lõpuks pidid elanikud siiski pastoraadist lahkuma ja kolhoos võttis maja kontori ruumideks. Paul ja ta ema said keskuses uue elupaiga. Sinna lähistele jäid ka kirik, kool ja kauplused. Metsavennast sugulane pidi aga lahkuma, peagi pärast seda vahejuhtumit võeti ta kinni. See oli 1949. aasta lõpp. Muserdatud kirikut tümitati edasi. Iseseisva Eesti esimene piiskop oli olnud Jakob Kukk. Pärast teda valiti piiskopiks Hugo Bernhard Rahamägi. Kuid abielu lahutuse tõttu tuli tal 1939. aastal piiskopi ametist lahkuda. Järgmine piiskop, Johann Kõpp, põgenes sõja ajal lõpul Rootsi. Kommunistliku võimu ajal küüditati Rahamägi Venemaale. Sõjajärgsel aastail ei seatud ametisse uut piiskopi, vaid kirikut juhtis 1945. aastal piiskopi kohusetäitjaks nimetatud August Pähn, mees, kes nii südamlikult oli Pauli vastu võtnud ja ta vaimulikuks ordineeris. August Pähni aeg sai täis 12. aprillil 1949, mil temagi arreteeriti. Kirikuõpetaja Jaan Kiivit, seenior, valiti ja ordineeriti 1949. aastal piiskopiks. Tema oli esimene Eesti piiskop, kelle kohta kasutati aunimetust peapiiskop. Jaan Kiivit hakkas kirikut juhtima veelgi ahtamaks surutud teel ja veelgi raevukamate tormituulte võimuses. Tema koostas kirikule nõukogude aegse seaduse ja korraldas aktiivselt kiriku rahvusvahelisi suhteid. Ta promoveeriti 1967. aastal Helsingi ülikooli audoktoriks. Ometi tuli tal enne ette nähtud aega 1963. aastal ametist tagasi astuda tervislikel põhjustel ja võib-olla ka nõukogude võimumeeste ebasoosingu tõttu. Praegune 1994. aastal valitud peapiiskop Jaan Kiivit on tema poeg. Suhet nõukogude võimuga tuli igal pool arvesse võtta. Kirikukogu valis küll peapiiskop, kuid riikliku usuasjade volinik hoolitses kulisside taga selle eest, et valituks osutuks nõukogude võimule sobilik isik. See ei tähendanud, et kiriku juhtideks said halvad mehed. Kindlasti olid nad parimad võimalikud kiriku silmis, et kaitsta seda kiriku mingisugustki nissi noil üha rusuvamateks muutuvatel tagakiusamisaastatel. Usuasjade volinik jälgis hoolega ka vaimulike ametisse määramist. Andekad, tahtejõulised, esinduslikud ja väljapaistvad isiksused ei saanud tavaliselt tööd linnades ega suurtes kogudustes, vaid nad suruti pigemini väikestesse ääremaa kogudustesse. Kiriku tegevust piirati ääretult kitsa alaga. Kogudused aeti sõna otseses mõttes kirikute seinte vahele. Seal tohtis pidada jumalateenistusi, toimetada sakramente, ristida, jagada armulauda, laulatada abielu. Midagi rohkemat ei tohtinud. Ei pühapäeva kooli, leerikooli ega muud noorte tööd. Ei diakoonia tööd, külastada vanglaid, haiglaid ega vanade kodusid. Ainult peaarsti eriloaga tohtis jagada surijatele armulauda, kuid sedagi tohtis toimetada kusagil eemal, eraldatud kohas, ja ikka ainult siis, kui asjaosaline oli seda soovinud ning saanud selleks peaarsti loa. Kuid kirik ei jäänud paigal tammuma. Leiti üha uusi salaja tegutsemise võimalusi. 1950. aasta lõpul helistas peapiiskop Paulile Vändrasse. Kui Tallinnas käid, tule minu juurest läbi. Mida ta tahtis? Paul läks Tallinna. Kaarli koguduse esimene pihtkonna õpetaja koht on vaba. Ma olen sinu peale mõelnud. Kaarli kogudus oli Eesti suurim ja esinduslikem. Sinna kuulusid riigijuhid ja ministrid. Olulisemad riiklikud tähtpäevi tähistati just Kaarli kirikus. Varem oli kogudus jagatud kolmeks, nüüd aga kaheks. Kummalgi pihtkonnal oli oma õpetaja. Esimese pihtkonna õpetaja Paul Voldemar Koppel, kes oli Pauli gümnaasiumi aegne usuõpetaja, oli arreteeritud. Kuid kas see on ikka võimalik? Ma pole isegi õpinguid lõpetanud ja ega Tallinnasse saa tulma ilma ametimeeste loata. Ma püüan olukorda uurida, lubas peapiiskop. Kuid ka peapiiskop ei saanud oma tahtmise järgi paigutada üht või teist vaimulikku ametisse. Kuid miks KGB see kord nõustus? Miks ta isegi soovitas Paul Saarel tulla Tallinna? Aga teised ei saanudki ju teada, et kass vaid tugevdas oma haaret hiire ümber. Ainus paha meele noot kõlas solvunud ametivenna hääles, et nii tähendusrikkasse ametisse taheti seada meest, kelle õpingud olid veel pooleli. Protest osutus siiski asjatuks, sest Kaarli koguduse teise pihtkonna õpetaja Lembit Tetter, kes oli samuti konsistooriumi assessor ja kes usuteaduse instituudi professorina teadis, et Paul sooritab eksameid ning teadis ka tema õpingutes Soome päevilt, kaitses Pauli valimist. Konsistoorium määras Paul Saare Kaarli kogudusse alates 15. märtsist 1951. Mees seisis Eesti suurimas kirikus, mille kaks torni lõikasid kevadiselt valgenevat taevast. Altari kohalt vaatas vaimulikku õnnistav Kristus. Tolles Kristuse pildis oli midagi imelist. Ükskõik kuhu tolles suures kirikus ka lähed, ikka vaatab Kristus kirikulise poole. Kaarli kirik oli pühitsetud 4. Advendi pühapäeval 1870. aastal. 9 aastat hiljem sai Eesti tuntuim maalikunstnik, Peterburi kunstiakadeemia professor ja keisri perekonna soosik Johann Köhler ülesandeks maalida fresko altari kohale. Kunstnik reisis mööda Euroopat, et otsida modelli Kristuse pildi jaoks. Kord nägi ta Hiiumaal käies sakslasest mõisniku õuel kutsarit, kes külalisi sõitma viis. Seal on modell, keda ma otsin, ütles kunstnik. Kutsar oli kena noormees, tal oli habe ja klassikalised näojooned. Temast saigi modell, kelle järgi Köhler maalis Kaarli kiriku õnnistava Kristuse. Aastaid hiljem on Paul käinud Hiiumaal. Ta nägi suvilat, kus puhkasid suviti Aino ja Oskar Kallas. Neist paigust ammutas kirjanik Aino Kallas ainet oma romaani Reegi õpetaja tarvis. Paul käis ka Kristuse modelliks olnud kutsari majas. Nimelt sinna olidki Kallased oma suvekodu rajanud. Ta kuulis, et mehe nimi oli Villem Tamm, ilus Villem, nagu teda seal kutsuti. Kuid koha peal ringi liikuvad lood rääkisid sellest, et ilus mees oli loomult tõel. Kui lapsed teda tulemas nägid, hüüdsid nad hirmunult. Villem tuleb ja jooksid metsa peitu. Tema hauale Hiiuma kassari kalmistul oli Kaarli kogudus rajanud mälestuskivi. Sellest ja ilusast Villemist on kirjanik Jaan Kross kirjutanud romaanis Kolmandad mäed. 1951. aasta märtsis vaatas Paul Kaarli kiriku Kristust mõtlikult ja küsivalt. Pildi kohal oli lohutav piiblisalm. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Mida paremat ta võiski tahta? Kas ta polnud siis vaevatud ja koormatud? Ta oli jätnud maha vändra rehed algud ja kartulipõllud, rahuliku maa rahva oma siira sõpruse ning usaldusega. Selle olemasolu võitluses kolhooside loomise ja nõukogude võimu kindlustumise tingimustes. Nüüd ootas teda ees veelgi suurem tööpõld riigi suurimas kirikus, kus oli 4000 kuni 6000 aktiivset liiget, samal ajal kui maakoguduses oli liikmeid kõige rohkem paarsada. Töö linnakoguduses oli teistsugune. Vaimulik oli seal rohkem ametnik. Kantselei rahvas tegeles küll kantselei asjadega, ometi jäi ka kirikuõpetajale palju ülesandeid. Eesti kirikus on komme, et armulauale tulles käiakse enne vaimuliku juures end kirja panemas. Selles vanas kombes on peidus oluline mõte. Nii säilis koguduse liikmetel kontakt oma vaimulikuga. Võimalus kõnelda, ehk on ka südant puistata või teha kogudusele väike annetus. Eestpalve soove tuli peaaegu igal jumala teenistusel. Surnuid mälestades loetakse ette lahkunu kodukoht, surma ja matuse aeg, leinajate nimed. Mälestamise juurde kuulus ka kroonlühtri süütamine ja koguduse heaks tehtud annetused. Seejärel tulid veel mälestamise esimesel ja 10. surma-aastapäeval. Lahkunuid mälestati ka 50. ja 100. sünniaastapäeval. Matuseid ja ametitoimetusi piisas linnas kuhjaga. Vaimulikul tuli tegelda ka kirikuremondiga, sest majandusasjadeks ei jätkunud tööjõudu. Oli küll töömehi ja abilisi, kuid planeerimine, materjali hankimine ja muu taoline korraldus jäid ikka enamasti vaimuliku ülesandeks.